มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผู้วินิจฉัยคนที่6คือกิเดโอนบทที่6นะครับถึงตอนที่พระเจ้าเรียกกิเดโอนให้ช่วยอิสราเอลพ้นจากการกดขี่ของชาวมีเดียนกิเดโอนก็กลัวท่านก็ไม่ได้เด่นดังอะไรนะและอาจจะรู้สึกว่าขาดความมั่นใจเมื่อพระเจ้าเรียกนะครับท่านก็กลัวนะครับพระเจ้าก็ต้องฝึกความกล้าเสริมเข่าที่อ่อนกำลังทำให้เกิดความอดทนนะครับพระเจ้าสอนบทเรียนแรกให้แก่กิเดโอนเรามาดูกันต่อนะครับบทที่6ข้อ23ผมไหมครับข้อ23แต่พระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าสวัสดิภาพจงมีแก่เจ้าอย่ากลัวเลยพระเจ้าจะไม่ตายพระองค์บอกว่าเจ้าจะไม่ตายเพราะกิเดโอนกลัวว่าจะตายหลังจากเห็นพระเจ้าพระองค์ตรัสกับกิเดโอนให้ไปยังเมืองของท่านไปทำลายแท่นของพระบาลแล้วก็เผาเสียสิ่งเหล่านี้นำความเสื่อมทรามทางศีลธรรมที่ร้ายแรงสู่อิสราเอลกิเดโอนปฏิเสธพระบาลเรียกคนเซลให้ทำสงครามก็24-27ฝ่ายกิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระเจ้าที่นั่นและเรียกตำบลนั้นว่าพระเจ้าคือสวัสดิภาพทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่โอปราซึ่งเป็นของตระกูลอาบีเยเซอร์อยู่มาในคืนวันนั้นพระเจ้าตรัสสั่งกิเดโอนว่าจงเอาโคผู้ของบิดาคือโคผู้ตัวที่สองที่มีอายุ7 ปีมาไปพังแท่นพระบาลซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั้นลงเสียจงโค่นอาเชราซึ่งอยู่ข้างๆแท่นเสียด้วยและสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าที่บนป้อมนี้ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบแล้วนำโคตัวที่สองนั้นฆ่าเสียถวายเป็นเครื่องเผาบูชาเผาด้วยไม้รูปอาเชราซึ่งเจ้าโค่นมานั้นกิเดโอนจึงนำคนใช้10 คนไปกระทำตามที่พระเจ้าตรัสสั่งแก่เขาแต่เพราะกิเดโอนกลัวครอบครัวของตนและกลัวชาวเมืองจนไม่กล้าทำกลางวันจึงกระทำในเวลากลางคืนกิเดโอนเริ่มต้นการประชนภัยครับแม้ว่าพระเจ้าจะแต่งตั้งท่านก็ยังกลัวแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะครับทำในกลางวันท่านก็ทำนะฮะทำในช่วงกลางคืนเพราะว่าไม่มีใครเห็นแต่พวกเขาพบว่าใครทำนะและพวกเขาก็พร้อมจะฆ่ากิเดโอนพระเจ้าก็ช่วยอีกกิเดโอนยังลังเลครับพระเจ้าต้องเอาชนะความกลัวของเขาพระเจ้าต้องการสร้างความกล้าและความเชื่อนะครับเสริมเข่าที่อ่อนให้เข้มแข็งขึ้นเป็นขบวนการที่อดทนและใช้เวลานานก้าวต่อไปคือการให้กิเดโอนประกอบด้วยพระวิญญาณของพระองค์พระเจ้าให้พระวิญญาณแก่ผู้ที่พระองค์ทรงใช้เสมอครับข้อ34แต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับกิเดโอนท่านก็เป่าเขาสั่นเรียกตระกูลอาบียาเซอร์ให้มาติดตามท่านสมัยนั้นการเป่าเขาสั่นนะครับเป็นสัญญาณหมายถึงสงครามทันทีที่ท่านเป่าเขาสั่นประชาชนรู้ว่ามันหมายถึงสงครามเป็นสงครามต่อสู้กับคนมีเดียนแล้วพวกเขาก็รวมตัวกันทราบไหมครับเกิดอะไรขึ้นมาถึงตอนนี้ที่เดโอนกลัวนะและกลับไปเฝ้าพระเจ้าอีกข้อ36-38กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์จะช่วยกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสแล้วนั้นดูเถิดข้าพระองค์ได้วางกลุ่มคนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวแม้มีน้ำข้าวเฉพาะที่กลุ่มคนแกะเท่านั้นส่วนที่พื้นดินโดยรอบนั้นแห้งข้าพระองค์ก็จะทราบว่าพระองค์จะทรงช่วยกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสนั้นก็เป็นไปดังนั้นเมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งขึ้นก็บีบกลุ่มคนแกะเขาบีบได้น้ำค้างจากกลุ่มคนแกะจนเต็มชามวันต่อมากิเดโอนกลับไปทูลพระเจ้าอีกว่าข้าพระองค์จะวางคนแกะอีกครั้งหนึ่งนะถ้าพระเจ้าต้องการจริงๆนะให้ต้องการใช้จริงๆเนี่ยให้มีน้ำค้างอยู่รอบๆคนแกะแต่ว่าให้คนแกะแห้งพระเจ้าก็ เมตตากิเดโอนเราพบว่าพระเจ้าสั่งสอนกิเดโอนทีละเล็กทีละน้อยครับจนพระองค์นำกิเดโอนมาถึงจุดที่กิเดโอนเห็นว่าท่านไม่มีอะไรเองจริงแล้วพระเจ้าก็ช่วยท่านให้ชนะสงครามในข้อ34-35นะบอกให้ทราบว่ามีคนมาร่วมกองทัพเข้าร่วมกองทัพนะเข้าร่วมกับกิเดโอนจากทุกแห่งเมื่อเป่าแตรในอิสราเอลหมายถึงสงครามและกิเดโอนไม่ใช่คนที่พร้อมจะนำพวกเขาเข้าสู่สงครามดังนั้นพระเจ้าก็เริ่มต้นทำงานในชีวิตของท่านอย่างเจาะจงอย่างที่เราจะเห็นในบทที่7นะครับเลือกทหารที่พร้อม300คนบทที่7นะครับเยรุบบาอัลคือกิเดโอนและคนที่อยู่กับท่านก็ลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ไปตั้งค่ายอยู่ที่ริมน้ำพุหารถฝ่ายค่ายของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนือของเขาอยู่ในหุบเขาที่ภูเขาโมเรข้อ2พระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าคนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขาเกรงว่าอิสราเอลจะทนงตัวต่อเราโดยกล่าวว่ามือของเราเองได้กู้เรากิเดโอนออกไปดูกองทัพท่านก็มีทหาร 32,000 คนแต่ท่านคิดว่านี่น้อยเกินไปทหารแค่นี้นะน้อยเกินไปคนมีเดียนเนี่ยมากมายเปรียบเหมือนฝูงตะกั่วเต็มภูเขาพวกเขาไม่มีระเบียบนะอยู่กันเต็มเลยฮะและจำนวนนี้นะครับมากพอที่จะเอาชนะอิสราเอลได้อย่างง่ายได้ทหารอิสราเอลนี่มี 32,000 คนดังนั้นครับคนของท่านนี่น้อยเกินตัดน้อยเกินน้อยเกินไปแต่ว่าพระเจ้าตรัสว่าเจ้ามีคนมากเกินไปครับเราไม่สามารถให้ชัยชนะแก่เจ้าเพราะเจ้าจะอวดว่าพวกเจ้าทำโดยกำลังอำนาจของพวกเจ้าเองกำลังอำนาจของตนเองนะครับหรือว่าเนื้อหนังเนี่ยจะไม่ได้รับเกียรติต่อพระพักพระเจ้านั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าใช้เครื่องมือที่อ่อนแอในเวลานี้และนั่นคือวิธีซึ่งพระองค์ใช้ต่อไปพระองค์ก็ตัดจำนวนทหารให้น้อยลงข้อ3เพราะฉะนั้นจงประกาศให้เข้าหูคนทั้งปวงว่าผู้ใดที่กลัวและสันเทิมอยู่ก็ให้ผู้นั้นกลับเสียและไปจากภูเขากิเลอาดมีคนกลับไป 22,000 คนนะครับและยังเหลืออยู่ 10,000 คนกิเดโอนมีทหาร 32,000 คนตอนนี้หายไป 22,000 คนในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบอกว่าทหารคนใดที่กลัวเขากลับบ้านได้ครับมาถึงตรงนี้ครับสงสัยนะทำไมกิเดโอนไม่กลับบ้านกับเขาไปด้วยนะครับท่านอยู่ยังอยู่นะพระเจ้าแต่งตั้งนะครับตอนนี้กิเดโอนก็มีทหารเพียง 10,000 คนและพระเจ้าก็ตรัสว่าจำนวน 10,000 คนนี่นะครับยังมากเกินไปต้องลดจำนวนลงไปอีกเราไม่สามารถให้ชัยชนะแก่เจ้าถ้ามีทหารมากขนาดนี้ดังนั้นกิเดโอนและทหารของท่านก็ต้องผ่านการทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับข้อ5ถึงข้อ7ท่านจึงพาประชาชนลงไปที่น้ำพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าทุกคนที่ใช้ลิ้นเลียน้ำดังสุนัขจงรวมเขาไว้พวกหนึ่งทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำจงรวมไว้อีกพวกหนึ่งดุจกันจำนวนคนที่ใช้มือกวักน้ำขึ้นเลียมี300คนแต่ประชาชนนอกนั้นคุกเข่าลงดื่มน้ำพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าเราจะช่วยกู้เจ้าทั้งหลายด้วยจำนวนคน300ที่เลียน้ำนั้นและมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้านอกนั้นให้กลับไปบ้านเมืองของตนทุกคนคุณผู้ฟังครับนี่เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดบทหนึ่งเกี่ยวกับการเลือกของพระเจ้าและศักยภาพในการตัดสินใจของมนุษย์และนี่เป็นวิธีที่ไปด้วยกันพระเจ้าบอกกิเดโอนว่านะเราจะเลือกคนที่เราจะให้ไปกับเจ้าแต่วิธีที่เราเลือกคือให้พวกเขาเลือกจงนำพวกเขาไปดื่มน้ำและคนที่เลียน้ำดังสุนัขใช้มือกวักน้ำขึ้นเลียคือผู้ที่เราได้เลือกเจ้าให้คนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำกลับบ้านไปได้เราไม่ใช้พวกเขาถ้าเราไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้ครับเราจะพบว่าพวกเขาคุกเข่าลงดื่มน้ำนะก็ไม่ต้องการรบอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้ามันบอกนะถ้าทางมันบอกพวกกวักน้ำขึ้นเรียนนั้นต้องการไปรบอยู่แล้วกับภาษากายบอกไว้พวกเขาต้องการรบกับคนมีเดียนและก็สนับสนุนกิเดโอนเต็มที่แต่ละคนได้เลือกตามความต้องการของเขาพระเจ้าไม่ได้แทรกแซงศักยภาพของพวกเขานะครับปัจจุบันนี้ก็เช่นกันนะพระเจ้าเสนอความรอดให้แก่ทุกคนนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเลือกนะครับ เป็นข้อเสนอที่จริงใจโอมคิดตรัสว่าสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยจากพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ37ถ้าต้องการเชื่อศรัทธาในพระองค์นะเราทำได้ถ้าไม่ต้องการเราก็ทำได้นั่นแสดงว่าพระองค์ไม่ได้เลือกเราถ้าเราเชื่อนั่นแสดงว่าพระเจ้าเลือกเราครับเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกจะเชื่อหรือไม่เชื่อชัยชนะของอิสราเอลต่อคนมีเดียนข้อ10ถึง14ถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไปจงพาปูราคนใช้ของเจ้าไปด้วยให้ถึงค่ายนั้นเจ้าจะได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันภายหลังมือของเจ้าจะมีกำลังขึ้นที่จะลงไปตีค่ายนั้นท่านจึงไปกับปูราคนใช้ของท่านไปถึงทหารถืออาวุธด้านนอกซึ่งอยู่ในค่ายฝ่ายคนมีเดียนและคนอามาเลกกับชาวตะวันออกนอนอยู่ตามภูเขาเหมือนตะกั่วแตนเป็นฝูงอูฐของเขาก็นับไม่ถ้วนมาดุดเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลครั้งกิเดโอนแอบมาดูเถิดมีชายคนหนึ่งเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่าดูเถิดเราฝันเรื่องหนึ่งนี่แน่มีขนมบาลีก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของพวกมีเดียนมาถึงเต็นท์โดนเต็นท์ทำให้เต็นท์ล้มลงพลิกขึ้นแล้วก็ราบไปเพื่อนของเขาจึงตอบว่านี่ไม่ใช่อื่นใครเลยนอกจากกบีของกิเดโอนบุตรโยอาบบุตรของอิสราเอลพระเจ้าได้ส่งมอบพวกมีเดียนและกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของเขาแล้วนี่เป็นบทเรียนสุดท้ายของกิเดโอนก่อนที่ท่านจะออกรบนะครับท่านก็ลงไปที่ค่ายพักของศัตรูแล้วก็แอบฟังศัตรูคุยกันพวกศัตรูก็เชื่อว่าพระเจ้าจะมอบคนมีเดียนนะคือพวกเขานะฮะไว้ในมือของกิเดโอนและเหล่าทหารพระเจ้าอนุญาตให้กิเดโอนได้ยินการคุยนี้เพื่อหนุนใจเสริมกำลังใจให้กล้าหาญก่อนเข้าสู่สงครามข้อ16ท่านจึงแบ่งคน300นั้นออกเป็น3กองให้ถือเขาสัตว์ทุกคนและถือหม้อเปล่ามีคบเพลิงอยู่ข้างในหม้อนั้นข้อ17ถึง22และท่านสั่งเขาว่าจงคอยดูเราแล้วให้ทำเหมือนกันและดูเถิดเมื่อเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้วเรากระทำอย่างไรก็จงกระทำอย่างนั้นขณะเมื่อเราเป่าเขาสัตว์คือตัวเรากับบรรดาคนที่อยู่กับเราเจ้าจงเป่าเขาสัตว์รับให้รอบค่ายทั้งหมดแล้วร้องว่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อกิเดโอนกิเดโอนกับทหาร100คนที่อยู่กับท่านก็มาถึงด้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลางพึ่งยามกลางพึ่งผัดเวียนยามกลางพึ่งผัดเวียนยามใหม่เขาก็เป่าเขาสัตว์ขึ้นและต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตกทหารทั้ง3กองก็เป่าเขาสัตว์และต่อยหม้อมือซ้ายถือคบเพลิงมือขวาถือเขาสัตว์จะเป่าและเขาร้องขึ้นว่าก็บีของพระเจ้าและของกิเดโอนต่างก็ยืนอยู่ตามที่ของตนเรียงรายรอบค่ายบรรดากองทัพก็ร้องอื้ออึงวิ่งหนีไปเมื่อเขาเป่าเขาสัตว์ทั้ง300อันนั้นพระเจ้าทรงบันดาลให้เขาฆ่าฟันกันทั่วทุกกองกองทัพก็แตกตื่นหนีไปถึงตำบลเบธชินทาทางไปเมืองเซเรราไกลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมโฮราที่ตำบลทัพบาทนี่เป็นบันทึกยุทธวิธีการรบของกิเดโอนแบ่งคน300คนเป็น3กลุ่มพวกเขาได้รับ3สิ่งคือหม้อก็เป็นหม้อดินนะครับคบเพลิงและเขาสัตว์คบเพลิงใส่ไว้ในหม้อเพื่อไม่ให้คนเขาเห็นความสว่างนะครับแล้วก็ถือไว้มือหนึ่งแล้วก็มีเขาสัตว์ไว้อีกมือหนึ่งเมื่อเข้าทำสงครามนะเขาจะร้องว่ากระบี่ของพระเจ้าและของกิเดโอนเรื่องที่น่าสนใจคือว่ากิเดโอนไม่ได้มีดาบนะและทหาร300คนก็ไม่ได้พกดาบไม่ได้พกอาวุธนะครับพวกเขาอยู่ภายใต้การปกครองของคนมีเดียนและคนมีเดียนไม่ยอมให้พวกเขามีอาวุธดังนั้นยุทธวิธีของกิเดโอนจึงใช้สิ่งที่มีอยู่นะครับคือหม้อคบเพลิงและก็เขาสัตว์คนมีเดียนและคนอามาเลกเป็นเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายพวกเขาก็ได้ปล้นแผ่นดินอิสราเอลนะยึดพืชผลและเสบียงของคนอิสราเอลพวกเขามีระเบียบวินัยน้อยมากนะครับกองทัพไม่มีระเบียบเขาก็วางยามไว้ไม่กี่คนรอบค่ายส่วนใหญ่ก็นอนกระจัดกระจายไปและก็ไม่คิดว่าจะถูกโจมตีในช่วงกลางคืนในเวลากลางคืนนั้นมองเห็นยากนะครับดังนั้นกิเดโอนก็กำหนดทหาร300คนไว้รอบค่ายตอนกลางคืนก็มันมืดมากนะฮะ มองไม่ค่อยเห็นมองไกลไปก็ไม่เห็นไม่รู้เป็นใครล่ะครับตอนนั้นเมื่อได้เวลาพวกเขาเป่าเขาสัตว์ซึ่งหมายถึงคงจะมีทหารร้อยหลายร้อยคนอยู่ที่นี่ครับนึกภาพคนมีเดียนที่ตื่นจากหลับสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือหาดาบนะอิสราเอลไม่มีดาบพวกเขาเพียงแต่ต่อยคบเพลิงเพื่อให้คนมีเดียนสามารถฆ่ากันนะฆ่ากันเองมันเป็นการจลาจลนะครับคนมีเดียนก็ฟันใครมั่วไปหมดนะฮะแล้วก็หนีไปทั่วภูเขาแล้วก็หนีออกไปจากบริเวณนั้นนี่เป็นชัยชนะใหญ่นะครับของกิเดโอนและคนอิสราเอลทีนี้มีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณสำคัญในเรื่องนี้นะครับประการแรกเนี่ยเราอยากจะกลับไปที่เหตุการณ์น้ำค้างบนคนแก่เราต้องการให้พระเจ้าตกแต่งชีวิตภายในต้องขอน้ำค้างจากพระองค์เพื่อชีวิตที่แห้งแล้งภายในใจเรานะครับในโฮเชยาบทที่14ข้อ5บอกนะครับพระเจ้าตรัสว่าเราจะเป็นเหมือนน้ำค้างแก่อิสราเอลเขาจะเบิกบานอย่างดอกพระพึ่งเขาจะยังรากเหมือนเลบานอนพระเจ้าก็ตรัสเรื่องนี้หลายครั้งนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อ13และท่านกล่าวถึงโยเซฟว่าขอให้แผ่นดินของเขาได้รับพระพรจากพระเจ้าให้ได้รับของประเสริฐที่สุดจากฟ้าสวรรค์ทั้งน้ำค้างและจากบาดาลซึ่งมอบอยู่ข้างล่างแล้วก็ยังมีสุภาษิตบทที่19ข้อ12บทที่3ข้อ20นะครับและสดุดีบทที่133ข้อ1ถึงข้อ3ในโฮเชยาบทที่14ข้อ5บอกว่าดอกพระพึ่งนั้นอ่อนไหวพระเจ้าเสด็จมาหาเราเหมือนกับฝนเหมือนต้นหญ้านะฮะแม้เมื่อเรามีปัญหาพระเจ้าก็ต้องตัดเราพระองค์จะมาเหนือเราเหมือนกับฝนองค์พระคริสต์ก็ร้องไห้เพื่อกรุงเยรูซาเล็มแต่เราร้องไห้เพื่อคนที่เขาลำบากคนบาปหรือไม่ครับในสมัยพระเยซูคนเก็บภาษีก็ร้องไห้ถึงความบาปของเขาแต่เรานะครับเราต้องการการสัมผัสจากพระเจ้าเพื่อทำให้เราเข้มแข็งและมั่นคงในพระธรรมสดุดีบทที่57ข้อ7บอกว่าข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีครับเราต้องการน้ำค้างของพระเจ้าในชีวิตของเรานำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราครับแล้วก็มีบทเรียนฝ่ายวิญญาณอีกเรื่องนึงคือเรื่องเกี่ยวกับหม้อแต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองหม้อเหล่านี้หมายถึงร่างกายครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกเมื่อท่านบอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายโรมบทที่12ข้อ1หนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อ21แล้วก็ฟิลิปปีบทที่2ข้อ10 45ครับเขาสัตว์นะเขาสัตว์นะมีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณใน1โครินธ์บทที่14ข้อ8บอกว่าถ้าแตรเดียวเปล่งเสียงไม่ชัดเจนใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจันบานนี่บอกถึงคำบัญญัติของเราและชีวิตที่ใช้อยู่นะการดำเนินชีวิตประจำวันของเราคำพยานและชีวิตการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อนะครับจะต้องชัดเจนและก็แน่นอนครับ
รักมากแค่ไหนที่จึงได้ยอมตายยอมทิ้งโลกเราใบนี้ยังมีคนที่รักจริงไม่ว่าเป็นใครดีร้ายบ่มีซอยโตนี้พ้นรวยหรือจนสัวหรือดีอยากแค้นเพิ่นสิเป็นสายแน่เฮาได้จับจองไปสวรรค์ของน้องของฟ้านี้รัน ศกสันรอวันลูกมากลับใจยังไม่สายหากใครเชื่อในพระองค์จะอยู่ดำรงมั่นคงไม่มีเสื่อมคลายตราบเท่าวันนี้พระองค์ยังคอยถ้อยใจก่อนโลกจะสายก็กลายเป็นI'm not afraid to die.